verità mi fa male. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
Τι έχετε κάνει, τα έχετε ψεκάσει όλα εδώ. Το μικρόφωνο μου μυρίζει σαν ένα μπουκέτο λουλούδια.
Απολύμανση κάνουμε, Μιλία.
Τι είναι αυτό? Χρύσα Καγιόρη και Μιλία Σταθάκου στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Για να κάνουμε τι?
Όπως τα καταλάβατε, Dolce Vita βέβαια. Η Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μας, φροντίζει τον ήχο. Η Ελένη Χάλη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Έχουμε και σελίδα στο Facebook, Dolce Vita Pavla Real FM. Στείλετε μηνύματα, τις γνώμες σας, απόψεις σας.
Γράψτε μας και καμιά συνταγή που εδώ πέρα όλες τις λέει η Χρύσα Κακιόρη και νομίζει ότι είναι η μοναδική σεφ της Ελλάδας.
Δεν είμαι σεφ, απλώς μου αρέσει να μαγειρεύω και παρακολουθώ τις συνταγές και αυτά. Εντάξει.
Se solo torna a te, ti basta sapere che.
Αχ, αυτά τα κυριακάτικα μεσημέρια πάντα πόσο μ' άρεσαν. Γιατί ξέρεις, ήταν η μέρα που κανόνιζα ραντεβού με φίλους, με παρέες, ταβερνάκια, και ειδικά τώρα που χειμωνιάζει, ξέρεις, ταβερνάκια με τζακάκια, κουτουκάκια.
Ό,τι απαγορεύεται τώρα,
δηλαδή. Είναι στο μυαλό μου. Και η αλήθεια είναι ότι τα εστιατόρια θα ανοίξουν τελευταία.
Δεν ξέρω, διάβαζα τρία σενάρια, λέει. Το ένα είναι 1η Δεκέμβρη, το άλλο που έχει απομακρυνθεί, δεν το
λαμβάνουμε. Το 1η Δεκέμβρη τώρα είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ναι. Εννοείς.
Το άλλο είναι 7 και έχει πάει και το 14, έχει μπει νομίζω.
Βάλε, πρόσθεσε. Μετά τις 14-20 θα ανοίξουν, αν είναι να ανοίξουν τα εστιατόρια, βέβαια με αυστηρά μέτρα προφύλαξης. Εντάξει, εγώ θα κάνω αυτό που πρότεινες χθες εσύ. Θα πάρω αυτό το τσάι από την Μεγάλη Βρετάνια
θα
να μου πει τι.
Σε παρακαλώ και μου λες δεν θέλω, δεν δίνω, λέει 38 ευρώ. Εντάξει, οκ. Okay.
Όχι, Χρύσα Κακιόρη, δεν δίνω 38 ευρώ να πιω τσάι από τη Μεγάλη Βρετάνια.
Αν έβγαινες έξω και θα κατέβαινες ή με το αυτοκίνητο στο κέντρο ή. Πάνε 10 ευρώ. Θα έπαιρνες δύο ποτά, μία ή άλλη σου έρχεται. Και εσύ και στο μεγαλείο ότι είσαι, ρε παιδί μου. Κάπου, ξέρεις, κάνεις μια ωραία έτσι, τύπου αγγλική.
Το μεγαλείο δηλαδή, στην κρεβατοκάμαρά μου έτσι, να το ζήσω και να φάω και αυτά τα αγγλικά που συνοδεύει το μενού, τα ξενέρωτα.
Gingerbread.
Τι gingerbread. Άμα δεν φας έτσι ένα γλυκό ελληνικό να το καταλάβεις παραδοσιακό.
Εμιλία, θα το παραγγείλω ρε εσύ και θα σου κάνω βίντεο κλίση να δεις τι ωραία που είναι που δεν θέλεις.
Θα ζηλέψω, το παραδέχομαι. Πάντως έχω να σου πω κάτι πολύ αισιόδοξο για τα εστιατόρια, απεσιόδοξο όμως για τα σούπερ μάρκετ, γιατί έχει βρεθεί μια βρετανική, έγινε μια έρευνα από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Βρετανίας και έδειξε ότι το πιο επικίνδυνο για τη μετάδοση του κορονοϊού είναι τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή εκεί που συνήθως πηγαίνουμε για να ξελαμπικάρουμε αυτή την περίοδο, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο.
Πάντως, αν θυμάσαι, λέγανε πριν ότι μία φορά ότι πρέπει να κάνεις τα ψώνια σου μία φορά την εβδομάδα ή αν μπορείς να τα κάνεις και με παραγγελία να στα φέρνουν σπίτι.
Λοιπόν, τελικά αποδεικνύεται ότι είναι θέμα αυτό και ξαναμπαίνει πάλι στη συζήτηση το αν θα πρέπει να απολυμμένουμε τα πράγματα που παίρνουμε και φαίνεται ότι χρειάζεται προσοχή. Το αμέσως επόμενο πιο επικίνδυνο είναι τα σχολεία. Εδώ μας έχουν μπερδεύσει. Μια μας λέγανε ότι είναι επικίνδυνα, την άλλη δεν είναι. Τελικά αποδεικνύεται ότι είναι πολύ επικίνδυνα για τη μετάδοση του κορονοϊού και ακολουθούν τα νοσοκομεία. Τα ξενοδοχεία είναι γύρω στο 1%, όταν δηλαδή τα σούπερ μάρκετ είναι 18%. Και τέλος, τελευταία έρχονται τα εστιατόρια, οι καφετέρειες και τα γυμναστήρια.
Απίστευτο.
Μας ακούει η Επιστημονική Επιτροπή. Ανοίξτε το όλα. Από ό,τι βλέπω. Ασφαλέστατα. Λοιπόν, εντάξει με τον κορονοϊό, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει μια υπερβολική δόση. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε, να μην μιλήσουμε για θανάτους, να μην μιλήσουμε για κρούσματα, να μιλήσουμε για ζωή και να μιλήσουμε για μακροζωία. Γιατί εμείς οι Έλληνες τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά σε αυτό και ειδικά κάποιες περιοχές της Ελλάδας είναι από τους πιο μακρόβιους λαούς. Βέβαια, σε αυτές τις περιοχές καταλαβαίνεις ότι κινδυνεύουν περισσότερο οι κάτοικοι από τον κορονοϊό. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι λοιπόν πώς θα γίνουμε και εμείς μακουσάλες. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν επιστήμονα που έχει κάνει πολλές σημαντικές μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα. Έχει ταυτιστεί μάλιστα, μπορώ να πω, με τις μελέτες που έχουν γίνει για την μακροζωία. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, που είναι και βουλευτής άμμου. Κύριε Στεφανάδη, χαιρόμαστε πολύ που είστε στην παρέα μας. Να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε και για το χρόνο που μας διαθέτετε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Συμμετέχετε σε διεθνείς μελέτες για την κολχικίνη, ένα φάρμακο που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους ασθενείς που προσβάλλονται από COVID λίμωξη να προστατέψουν το καρδιαγγειακό τους σύστημα. Έτσι δεν είναι?
Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Πράγματι υπήρξε δημοσιεύθηκε μια μεγάλη ελληνική μελέτη που διενεργήθηκε εδώ στην Ελλάδα από πολλά κέντρα και με μεγάλο αριθμό ασθενών και έδειξε πράγματι ότι η κολχικίνη βοηθάει και στην μείωση της νοσηλείας σε μονάδες ιατρικής θεραπείας και στη μείωση της θνητότητας.
Ωραία, είναι σημαντικό γιατί είναι ελληνική ερευνητική ομάδα και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, αλλά για να είμαι ειλικρινής, εμείς σήμερα δεν θέλουμε να μιλήσουμε για κορονοϊό. Είμαστε αποφασισμένοι, αυτό λέγαμε τώρα, να πούμε πράγματα έτσι αισιόδοξα και ευχάριστα και θα θέλαμε να μας πείτε για τις μελέτες που έχετε κάνει για την μακροζωία. Καταρχάς, πώς τα πάμε εμείς οι Έλληνες, πόσο καλά σκορ έχουμε?
Πάμε γενικά καλά, πηγαίναμε καλά. Τώρα βέβαια με αυτή τη μεγάλη μάστιγα του κορονοϊού, στο τέλος της ημέρας θα κάνουμε αποτίμηση να δούμε τι επιπτώσεις είχε, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ψυχολογικές επιπτώσεις και διατροφικές αλλαγές στις συνήθειες των Ελλήνων.
Προς το χειρότερο όμως, γιατί μένουμε περισσότερο σπίτι.
Εμείς ακούμε ότι γενικά ότι έχουν αρχίσει να φροντίζουν περισσότερο τη διατροφή τους οι άνθρωποι λόγω του κορονοϊού.
Ναι, αυτό θα δείξει το τέλος. Ορισμένοι ναι, ορισμένοι από, ξέρετε, ψυχολογικά, από αμηχανία, από αρχόμενη κατάθλιψη, ενδεχομένως έχουν διαιτητικές εκτροπές.
Η ψυχολογία μας δηλαδή παίζει ρόλο στη σωματική μας υγεία.
Σαφώς.
Και στο προσδόκιμο επιβίωσης.
Μεγάλο ρόλο. Και οι μελέτες που έχουμε κάνει από την Ικαρία, που είναι το μοντέλο της μακροζωίας εκεί, από τις περιοχές, όπως ξέρετε, του πλανήτη, από τις 5 περιοχές που είναι οι μακροβιότεροι κάτοικοι. Έχουν δείξει μελέτες που έχουμε δημοσιεύσει ότι η ψυχική υγεία και η ψυχολογική κατάσταση είναι βασικός παράγοντας.
Δηλαδή, ποιο είναι το μυστικό των κατοίκων της Ικαρίας? Είναι πιο χαρούμενοι, είναι πιο χαλαροί από εμάς?
Ξέρετε, είναι και αυτό. Είναι πολύ παραμετρικό. Βέβαια, το απόλυτο δεν το ξέρουμε. Βρίσκουμε διάφορους παράγοντες που συνδέονται σημαντικά στατιστικά με την μακροζωία. Μία από αυτές είναι η ψυχική υγεία, η άσκηση.
Πάντως, για να πούμε λίγο για την ψυχική υγεία, έχουν ένα ιδιαίτερο ταπεραμέντο οι Ικαριώτες. Έτσι δεν είναι?
Κλείνουν τα μαγαζιά τους όποτε θέλουν, θα κάνουν τη σιέστα τους, θα πάνε στα πανηγύρια τους τα ωραία.
Συναντιούνται στις 12 το βράδυ, έχω ακούσει, στις 11 το βράδυ.
Ναι, σε ορισμένα χωριά που έχουν τις παγιές συνήθειες συμβαίνει αυτό το οποίο λέτε. Πράγματι. Ξέρετε, η όλη ιστορία είναι ότι δεν πιέζονται από το χρόνο. Δεν ακολουθούν το ρολόι, ακολουθούν το βιολογικό ρολόι. Και αυτό είναι πολύ πιο υγιές. Δηλαδή, θα κοιμηθούν όταν εισάξουν, θα φάνουν όταν πεινάσουν, θα διασκεδάσουν όταν τους έρθει η όρεξη. Δεν είναι δηλαδή δέσμοι του πολιτισμού όπως τον ζούμε στις μεγάλες πόλεις.
Δηλαδή και είναι συντονισμένοι με τον εαυτό τους, με τις ανάγκες τους, ακούν αυτό που τους λέει το βιολογικό τους ρολόι.
Σωστό.
Και αυτό παίζει λοιπόν τόσο μεγάλη επίδραση στην...
Είναι ένας βασικός παράγον. Βέβαια, άλλοι παράγοντες είναι η άσκηση υποχρεωτική που κάνανε παλιά, γιατί μιλάμε για τη γενιά που είναι τώρα μακρόβιοι. Δεν ξέρω με τη νέα γενιά, με τις νέες συνθήκες ζωής, τι θα προκύψει μετά από 30-50 χρόνια. Αλλά αυτή η γενιά που έχει το προνόμιο της μακροζωίας, δηλαδή έχει δεκαπλάσιο ποσοστό υπερηλίκων από τις άλλες περιοχές της Ελλάδος, έχει αυτό το πλεονέκτημα.
Δηλαδή για πόση άσκηση μιλάμε, γιατί οι περισσότεροι πάμε γυμναστήριο.
Ξέρετε, ναι, εκεί δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια, απλώς πηγαίνανε 10 χιλιόμετρα τη μέρα για τα χτήματά τους. Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν και κάνανε αναγκαστική άσκηση για βιοπορισμό.
Οπότε λοιπόν, αν εντάξουμε το περπάτημα, σχεδόν κάθε μέρα νομίζω λένε οι έρευνες.
Κάθε μέρα περπάτημα, καλή διατροφή, χαμηλή δείκτες ουσιών που προσβάλλουν το κυκλοφορικό σύστημα.
Για να δούμε λίγο τη διατροφή δηλαδή. Τι έχει το πιάτο των Ικαριωτών που δεν έχει το δικό μας?
Έχει πολλά λαχανικά, έχει όσπρια, έχει ψάρια τέλος πάντων και πολύ λιγότερο κρέας. Mm. Και ξέρετε, αυτό προέκυψε εξ ανάγκης, από τη φτώχεια, από την ένδυα.
Ναι. Για τη ζάχαρη τι λέτε εσείς? Είναι τα γλυκά.
Κάνεις κακές ερωτήσεις.
Είναι απαγορευμένα.
Δεν θα πάρεις καλές απαντήσεις.
Στο μέτρο πρέπει να τη δει κανείς. Η ζάχαρη γενικά είναι μια περιττή διατροφική συνήθεια, η προσήκη ζάχαρης. Ναι. Είναι συνήθεια.
Φτιάχνει όμως την ψυχολογία μας. Αυτό δεν είναι λιγάκι αντισταθμίζει το κακό.
Εντάξει, αλλά μπορεί κάποιος να πάρει τους σαχαρίτες από άλλες πηγές.
Από τα φρούτα.
Έτσι, τα φρούτα, χυμούς, πατάτες.
Ωραία λοιπόν, δεν μου φαίνονται τόσο δύσκολα όλα αυτά, κύριε Στεφανάδη. Ούτως ή άλλως είναι και καινούργιες τάσεις.
Το καλύτερο είναι να πάτε, αν ξεκινήσετε να αφήσετε τις εκπομπές, να πάτε στην Ικαρία. Για να κάνετε την...
Μη μας βάζετε ιδέες, γιατί βλέπω να σαλπάρουμε. Πώς τα βλέπετε τώρα τα πράγματα, καταρχάς για να επιστρέψουμε λίγο τώρα στο πρόβλημα το μεγάλο που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η ανθρωπότητα. Ποια είναι η εκτίμησή σας, καταρχάς για τα μέτρα που λαμβάνονται? Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση ότι πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά.
Ξέρετε, όσο όλο τα πράγματα είναι ρευστά, όσο τα κρούσματα δεν πέφτουν και κυρίως δεν μειώνεται ο αριθμός των βαριά πασχόντων, των διασωληνωμένων και των θανάτων, πρέπει τα μέτρα να ενταθούν. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Να περάσει μια εβδομάδα να δούμε αν απέδωσε τα μέτρα που έγιναν πριν από 10 μέρες που εφαρμόστηκαν.
Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπάρξει κάμψη των παραμέτρων που είπαμε, πρέπει να ενταδικοποιηθούν όλα αυτά ώσπου να προκύψει το εμβόλιο. Το εμβόλιο και το περιπόθετο, τα εμβόλια, τα οποία φαίνεται ότι είναι σε τελική φάση διάθεσης.
Βέβαια υπάρχει αρκετός σκεπτικισμός, δεν ξέρω πόσο διαθέσιμοι θα είναι οι πολίτες να εμβολιαστούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τότε. Γιατί βλέπετε ότι όλα αυτά τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, συνωμοσιολογίας που διακινούνται από το διαδίκτυο κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά.
Έχετε δίκιο, είναι τα κακά του διαδικτύου. Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε στην πραγματικότητα, υπάρχουν διεθνείς κανόνες αυστηροί που καθορίζουν ποιο φάρμακο ή ποιο εμβόλιο ή ποια παρέμβαση, αν το θέλετε, της επιστήμης ιατρικής είναι ασφαλής. Εδώ υπάρχουν οι φάσεις οι οποίες είναι προκαθορισμένες. Φαίνεται τα τελευταία τα τρία εμβόλια είναι σε τελική φάση, φάση 3, η οποία είναι πλέον σε μεγάλο αριθμό εθελοντών και αναλύονται αποτελέσματα. Και φαίνεται αποτελέσματα και από πλευράς ασφάλειας και από πλευράς αποτελεσματικότητας είναι πολύ καλά, να μην πω εξαιρετικά.
Πάντως είναι μικρό το χρονικό διάστημα σε σχέση με τον συνήθι χρόνο που παίρνουν τα εμβόλια για να κυκλοφορήσουν. Εσείς θα αισθάνεστε απόλυτα ασφάλειες, δηλαδή θα το κάνετε όταν έρθει?
Βέβαια θα το κάνω. Να σας πω κάτι. Το πράγμα, τα εμβόλια μέχρι τώρα πρακτική ήταν μια πενταετία. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει η τεχνογνωσία και η τεχνολογία να συντομευθεί ο χρόνος πάρα πολύ. Και φτάσαμε να το κάνουμε σε 8-10 μήνες, χωρίς να έχει κανείς καμία έκπτωση στην ασφάλεια. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές. Mm-hmm. Και οι μεγάλοι οργανισμοί, και ο Αμερικάνικος, που είναι πολύ αυστηρός στο FDA, και ο Ευρωπαϊκός ο ανάλογος, φαίνεται ότι θα δώσουν επίγουσα έγκριση.
Ναι, από το αυτό είναι ενθαρρυντικό. Να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτός ο μήνας είναι που πρέπει να εμβολιαστούμε και για τη γρήπη.
Μην
το ξεχνάμε αυτό, γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη απειλή, ειδικά για τους υπερήλικες και για τους χρόνους πάσχοντες.
Ναι, έτσι όπως το λέτε. Το καλό από αυτή την ιστορία είναι ότι με τις μάσκες και τα μέτρα προφύλαξης φαίνεται ευελπιστούμε ότι τα ποσοστά γρήπης θα είναι χαμηλότερα οι επιπτώσεις φέτος.
Ναι, έτσι φαίνεται. Ωραία, κύριε Στεφανάδη, σας ευχαριστούμε για τα όσα σημαντικά
πολύ.
Και το κυριότερα ευχάριστα, αισιόδοξα και ενθαρρυντικά μας είπατε. Και θα αρχίσουμε να μετράμε τα βήματά μας και να προσέχουμε και τη διατροφή μας.
Βέβαια.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Γεια σας. Αντίο, γεια.
Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left.
Ακούσαμε τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, που μας πήγε μέχρι την Ικαρία. Αχ, μου ήρθανε όλες αυτές οι ωραίες εικόνες από αυτό το υπέροχο ελληνικό νησάκι και σκέφτομαι πότε θα φτάσει η ώρα για να τα ξαναδούμε τα νησιά μας. Το καλοκαίρι, ε?
Το καλοκαίρι, ναι.
Ναι.
Γιατί τα Χριστούγεννα δεν μας βλέπω να ταξιδεύουμε, Εμιλία.
Βέβαια, πριν ξεκινήσει το lockdown, είχε γίνει, δηλαδή, είχαν πολύ μεγάλη ζήτηση τα ξενοδοχεία και τα σπίτια στην Αράχοβα και στους άλλους χειμερινούς προορισμούς. Mm-hmm. Κόσμος είχε σκοπό να κάνει χριστουγεννιάτικες διακοπές, τώρα βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει.
Δεν νομίζω ότι θα επιτραπεί από νομό σε νομό, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Και δεν ξέρω και αν θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία και ο κόσμος ακόμη θα είναι φοβισμένος, δηλαδή... Ποιος αποφασίζει να πάρει την οικογένειά του και να πάει σε ένα άλλο μέρος και θα μείνει μέσα, που γενικώς είναι περίπλοκο.
Κοίταξε, σε κάτι μικρά ορεινά χωριουδάκια νομίζω θα ήταν ασφαλές για μας να πάμε. Δεν είναι όμως ασφαλές για αυτούς
και να
πάνε.
Για τους κατοίκους εκεί βέβαια, ναι.
Οπότε το πιθανότερο είναι ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα τα περάσουμε εδώ γύρω. Αλλά γενικότερα όμως η πρόβλεψη είναι ότι και μετά την επιδημία θα αλλάξει ο τρόπος που θα κάνουμε ταξίδια και ο τρόπος που θα βλέπουμε τα ταξίδια. Και μάλιστα ο Bill Gates είπε ότι πάνω από το 50% των επαγγελματικών ταξιδιών θα σταματήσουν και πάνω από το 30% των ημερών που περνούν οι εργαζόμενοι στο γραφείο θα εκλείψουν. Δηλαδή θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και φυσικά θα αλλάξουν πολλά πράγματα και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον τουρισμό.
Θα είναι και καλύτερο για τον πλανήτη, γιατί τόσες πτήσεις που γινόντουσαν.
Εσύ και η Μέγκα τώρα το σκέφτηκε αυτό. Μας έλεγε εκεί ότι είναι οικολόγος.
Όχι.
Μπορεί να είναι καλύτερο για τον πλανήτη, όμως καλύτερο για τους λαούς των πλανητών είναι οι λαοί να έρχονται σε επαφή, να ταξιδεύουμε, να γνωριζόμαστε, να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και απόψεις.
Όχι, δεν θα σταματήσουμε να ταξιδεύουμε, αλλά μπορούμε να ταξιδεύουμε σε μέρη που δεν είναι τόσο πολυπληθή. Θα στηρίζουμε και άλλες περιοχές. Ας πούμε, δεν είναι ανάγκη να πας, παιδί μου, στην πρωτεύουσα του κάθε κράτους. Μπορεί να πας στη μικρότερη του πόλη, ας πούμε. Να περάσεις και περισσότερες μέρες.
Κοντά στη φύση.
Ναι, και αυτό το slow travel που λέγανε οι τάσεις.
Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Χρύσα μου, ότι έχουμε χάσει την αθωότητά μας. Δηλαδή, εγώ διάβαζα τις προάλλες ότι στη Βολιβία ξαφνικά εμφανίστηκε ένας καινούριος αιμορραγικός πυρετός. Έχω πάει η Βολιβία, δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι.
Παλαιότερα,
ότι, ναι, ότι κινδύνευα. Και πήγαινα, έκανα διάφορα ταξίδια σε διάφορες χώρες που υγειονομικά είχαν χαμηλό επίπεδο. Αλλά τότε δεν με πείραζε. Τώρα θα το βλέπεις με μια διαφορετική έτσι.
Εντάξει, Εμιλία, αν έρθει το εμβόλιο, θα αλλάξει το τοπίο. Θα κάνουμε το εμβόλιο, θα αλλάξουν και οι ταξιδιωτικές οδηγίες ξανά. Θα ξαναμπούν και οι πτήσεις, θα είναι σταθερές.
Εντάξει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια για να επανέλθει, ξέρεις, η νοοτροπία μας εκεί που ήταν και να...
Μπορεί να φοράμε τη μάσκα ακόμη.
Όχι, σε αυτά τα μέρη. Εντάξει. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα λοιπόν το πρώτο κριτήριο στα ταξίδια που θα επιλέγουμε θα είναι η ασφάλεια. Βέβαια, οι Γάλλοι παραμένουν αισιόδοξοι και για την πορεία της τουριστικής κίνησης το 2021. Να θυμίσουμε ότι η Γαλλία βέβαια βρίσκεται στην πρώτη θέση του παγκόσμιου τουρισμού και στόχος της είναι να παραμείνει στην κορυφή, και εκεί που επενδύει για το 2021 τουριστικά είναι στη φύση. Και πάλι φύση. Προτείνει λοιπόν ωκεανή ακτή, βουνά, μικρά χωριά της χώρας, και έχει μια λογική αυτό, γιατί μετά από όλη αυτή την κλεισούρα νομίζω ότι θα έχουμε ανάγκη να έρθουμε σε επαφή με τη φύση, γιατί τώρα αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στις πόλεις.
Και όμως και η Ελλάδα όμως είναι κορυφαία στο γαστρονομικό, σαν γαστρονομικός προορισμός. Μάλιστα ψηφίστηκε από το Lonely Planet το καλύτερο ταξιδιωτικό οδηγό, με περιοχές μας όπως η Κρήτη, η Μάνη, η Κάλυμνος, η Λέρος, τα Μετέωρα, η Δελφή. Διακρίνονται και για την τοπική τους κουζίνα και κερδίζουν πόντους. Άρα και είδες, πάει όλος ο τουρισμός πάει προς τα εκεί, γιατί και εδώ συνδέουν την κουζίνα, ας πούμε, μαζί όμως και με δραστηριότητες εξωτερικές, δηλαδή με την υπασία, τις καταδύσεις, το περπάτημα, την αναρρίχηση, συγκεκριμένα στην Κάλυμνο που ξεχωρίζει κιόλας γι' αυτό το τουρισμό αναρρίχησης. Έρχονται από όλο τον κόσμο και όχι μόνο τους μήνες τους καλοκαιρινούς, έχει και μεγάλη σεζόν.
Έχουμε ένα πολύ δυνατό τουριστικό προϊόν και δεν πρέπει τώρα, πρέπει να συνεχίσουμε να προετοιμαζόμαστε, γιατί εντάξει τώρα μπορεί να βρισκόμαστε μέσα σε όλη αυτή την κρίσιμη περίοδο και να φαίνεται ότι είναι πολύ μακρινό, αλλά δεν είναι.
Συνεχίζουμε, έχω να σου πω, και διάβαζα και για την Αμοργό πρόσφατα που εκεί έχουν κάνει ήδη 16 διαδικτυακές συναντήσεις, επειδή δεν μπορούν να ταξιδέψουν και να πάνε σε εκθέσεις, με χώρες, σε όλες τις χώρες του κόσμου, από Ινδία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Γαλλία. Οπότε δεν το έχουν αφήσει, δηλαδή. Όχι. Προετοιμάζονται και οι δικοί μας οι τουριστικοί πράκτορες. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν τελικά τα καταφέρουμε, που φαίνεται ότι υπάρχει φως στο τούνελ με το εμβόλιο, καταλαβαίνεις τι θα γίνει το καλοκαίρι, έτσι. Όλοι θα ξεχυθούμε. Δεν θα σκεφτόμαστε τίποτα άλλο παρά πού θα πάμε διακοπές. Λοιπόν, με αυτή την γλυκιά σκέψη θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε πολύ λίγο πάλι μαζί σας.